Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր 4 ժամ շարունակ պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով քաղաքական օրակարգի գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներին՝ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունից մինչև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի դերակատարությունը լրատվական դաշտում։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 19 օր, ովքեր են պատգամավորական մանդատների համար պայքարելու Երևանի կենտրոնում և Շիրակի մարզում։ Փորձագետների համոզմամբ գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցումը մոտ ապագայում իրական է։ Այս հայտարարությունները հնչում են Գազպրոմ Արմենիայի այն պնդումների ֆոնին, թե ընկերությունը վնասով է աշխատում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում մասնակցում է ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների 6-րդ համաժողովին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Աֆղանստան։ Նույն օրը Տոնոյանը հանդիպել է Աֆղանստանի պաշտպանության նախարար Թարիկ Շահ Բահրամիի հետ։ Քաբուլում մայրաքաղաքի պսակադրությունների պալատում հարսանյաց հանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 40 մարդ, ավելի քան 60 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներով փոխադրվել է հիվանդանոցներ։ Այս պահին որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել պայթյունի համար։ Միացյալ Նահանգների սենատորները նամակով կոչ են արել Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում չընտրել Ռուսաստանի ներկայացուցիչ 56-ամյա գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Պրոկոպչուկին, քանի որ Ռուսաստանը հաճախ է օգտագործել Ինտերպոլին ձեռած ընթացակարգերը քաղաքական ընդդիմախոսներին հալածելու նպատակով։ Ընտրությունները նախատեսված են վաղը Դուբայում։ Իսլամաբադը արտգործ նախարարությունը հրավիրել Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Փոլ Ջոնսին և բողոքայտնել ահաբեկչության դեմ պայքարում և մասնավորապես Օսամա բին Լադենի ոչնչացման գործում Պակիստանի անբավարար դերակատարության մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի մեկնաբանության կապակցությամբ։ Սերբազգայնական Միլորադ Դոդիկը ընտրվել է Բոսնիա-Հերցեգովինայի եռանախագահության նախագահ։ Այդ պաշտոնը 8-ամսյա ժամկետով հերթագայության սկզբունքով ստանձնում են Բոսնիա-Հերցեգովինայի մահմեդականների, սերբերի և խորվատների ներկայացուցիչները։ Ռուսամետ քաղաքական գործիչ համարվող Դոդիկը գտնվում է ամերիկացիների կազմած պատժամիջոցների ցանկում։ Սպիտակ տունը վերականգնել է CNN հեռուստականի թղթակից Ջիմ Ակոստայի վկայականը, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմը բռնագրավել է անցած ասուլիսում լրագրողի և նախագահի սուրբ բանավեճից հետո։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը վճռել է, որ հետայսու յուրաքանչյուր լրագրող կստանա 1 հարցի իրավունք, լրացուցիչ հարցի համար անհրաժեշտ է Սպիտակ տան թույլտվությունը։ Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Սկոպիեում Հունգարիայի դեսպանին և պահանջել, որ Բուդապեշտը մերժի քաղաքական ապաստան տրամադրելու Մակեդոնիայի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու դիմումը, 48-ամյա Գրուևսկին հայրենիքում մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Տաջիկստանի գլխավոր դատախազը դրմփակ դատական նիստում ցմահ ազատազրկում է պահանջել այս տարվա հուլիսին երկրի լեռնային շրջանում օտարերկրացի 4 հեծանվորդ զբոսաշրջիկների սպանության մեջ մեղադրվող 15 կասկածյալների պարագլուխը համարվող Հուսեյն Աբդուսամադովի համար։ Կատալոնիայի երկրամասի մայրաքաղաք Բարսելոնայի մոտակայքում վթարի է ենթարկվել Տերրանա Մանրեսա չվերթը կատարող ուղևորատար գնացքը, զոհվել է 1 մարդ, առնվազն 44 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել, գնացքը շեղվել է ռելսերից, քանի որ վերջին օրերին տեղած հորդարատ անձրևները վնասել են երկաթուղին։
Ես Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդված հերևս գլխավոր քաղաքական իրադարձության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այսօր շուրջ 4 ժամ շարունակված ասուլիսի մասին։ Կառավարության ղեկավարը մի քանի տասնյակ հարցերի պատասխանեց ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական գրեթե ոչ մի հրատապ թեմա չշրջանցելով։ Այս ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը խոսեց նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ ստեղծված իրարամերժկացության մասին։ Հիշեցնեմ, որ Աստանայում մոտ 2 շաբաթ առաջ կայացած գագաթաժողովի ընթացքում ՀԱՊԿ անդամները չկարողացան հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ, դրան էլ հաջորդեց պաշտոնական Երևանի և Մինսկի դիվանագիտական փոխհրաձգությունը։ Կազմակերպության անդամներն այս թեմային վերադառնան դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, այս և մի շարք այլ խնդիրների շուրջ վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարություններն իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Ավելի քան 3 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասն անդրադարձավ ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակին, ՀԱՊԿ-ը անդամ Բելարուսի հետ ունեցած վերջին օրերի լարված հարաբերություններին, ինչպես նաև այդ երկրի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքին։
Բելարուսի նախագահը հրավիրում է Ադրբեջանի դեսպանին եւ ասում է՝ գիտեք, Աստանայում սենց եղավ, սենց խնդիր կա։ Նաեւ ես հարց եմ տալիս, եղելա գոնե մի դեպք, երբ Բելարուսի նախագահ հրավիրի Հայաստանի դեսպանին, ասի գիտեք ինչ, հիմա բանակցում ենք մենք Ադրբեջանի հետ, եկել են մեզնից զենք են ուզում, հիմա սենց իրավիճակա, ասենք ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ այ սենց քննարկում եղավ, իրանք էս զենքից են ուզում, սենց զենք են ուզում, էս գնով են ուզում, մենք էլ սենց մտածում ենք, տանք չտանք, եղել է տենց իրավիճակ, չի եղել այդպիսի իրավիճակ։ Իսկ ՀԱՊԿ կանոնադրության մեջ գրած է, որ մենք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ ենք։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի և Բելարուսի միջև տեղի ունեցած զենքի վաճառքի գործարքը, որն ուղղված է Հայաստանի շահերի դեմ, հայտարարեց Փաշինյանը։ ՀԱՊԿ-ում պետք է պարզ լինի, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչ պարտավորություն ունի մյուսի նկատմամբ, երկրներն ինչ պարտավորություններ ունեն կազմակերպության և կազմակերպությունն ինչ պարտավորություն ունի երկրների նկատմամբ։ Այս համատեքստում Փաշինյանը հիշեց նաև նախկին իշխանություններին ու նրանց հետ կոալիցիա կազմած ուժերին։
Այդ նախկին կոալիցիոն մեծ բրթողները, թող ասեն, իրանք էս իրավիճակում ինչ են արել։ Ոչի բան էլ չեն արել, բերանները ջուր առած նստել են։ Ու գիտեք ինչ են բերանները ջուր առած նստել։ Որտեւ նրանք ոչ թե առաջնորդվել են Հայաստանի շահերով, այլ մտածել են, մի ռոպե, ստեղ այսքան բիզնես ունենք, ստեղ այնքան բիզնես ունենք։ Նոր իրավիճակը դրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում է մի մարդ, որը ոչ մի տեղ, ոչ մի բիզնես չունի։
Դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին գլխավոր քարտուղարի հարցը մնալու է Հայաստանի օրակարգում, բայց վարչապետի պաշտոնակատարը հստակեցրեց, որ ՀԱՊԿ-ին առնչվող հարցերի շարքում սա ամենաէականը չէ, և կան ավելի ընդգրկուն հարցեր։
Այստեղ քննարկվում է Հայաստանի անվտանգությունը, այստեղ քննարկվում է Արցախի անվտանգությունը։ Եվ պետք է հստակ հասկանալ, այն ինչ որ մենք համարում ենք անվտանգության համակարգ, ինչ ենք նկատի ունենում մենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք մենք այդ համակարգից և ինչի է պատրաստ այդ համակարգը։
Վարչապետի պաշտոնակատարն անդրադարձավ նաև ներքաղաքական տնտեսությանն ու ընտրություններում հաղթելու դեպքում իր կառավարության անելիքներին վերաբերվող տասնյակ հարցերի։ Քաղաքական հեղափոխությունից հետո նրա խոսքով իր կառավարության գլխավոր խնդիրը տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելն է լինելու, նախկին իշխանությունների նման ոչ թե աղքատ լինելը, այլ աշխատանքը խրախուսելու ճանապարով։ Տնտեսության ոլորտում իր վարչապետության կես տարվա ամենամեծ ձեռքբերումը վարչապետի պաշտոնակատարը համարում է մենաշնորների վերացումը, ամենամեծ ձախողումը հանքարդյունաբերության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Տնտեսական ոլորտում ամենամեծ հաջողությունը համարում եմ Հայաստանից մենաշնորների վերացումը, ինչը տասնյակ տարիներ Հայաստանի գործնական ու Հայաստանի անկախության առաջին տարիներից համարվել է մեր տնտեսական զարգացման առանցքային խոչընդոտը։ Երկրորդը համարում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որը էլի տասնյակ տարիներով և ընդհանրապես բոլոր հայտնի մասնագետների պնդմամբ տնտեսության զարգացման կարևորագույն խոչընդոտներից է, ամենամեծ ձախողումը և պրոբլեմը համարում եմ այն, որ հանքարդյունաբերության շուրջ մեր կողմից իրականացվող քաղաքականությունը որը ես այնուամենայնիվ համարում եմ, որ բխում է Հայաստանի ազգային շահերից, այնուամենայնիվ որոշակի նեգատիվ ֆոն ստեղծում է ներդրումային միջավայրի համար, բայց ես համոզված եմ, որ ներդրումային այդ ֆոնը անպայման կվերականգնվի։
Չնայած հարցին, Փաշինյանը չբացահայտեց, թե իր կաբինետի անդամներից ում աշխատանքից է գոհ եղել վերջին ամիսներին, ումից դժգոհ, բայց նշեց, որ տեղի է ունենալու օպտիմալացում ընտրություններից հետո, 17 նախարարություն Հայաստանում չի լինելու։
Ելնենք այնքան խավարկածից, որ նախարարությունների թիվը կարող է կրճատվել 5-ով, դա արդեն հսկայական կադրային փոփոխություններ են նաև կառավարությունում։
Չշրջանցվեց կառավարության տարբեր անդամների դեմ, այսպես ասած, մեդիա արշավների թեման, երբ օրինակ կեղծ էջեր տարածում են լուսանկար, թե իբր կրթության նախարարն ուղագրական սխալներ է անում կամ թիրախավորում են առողջապահության նախարարին։
Ասում են նախարարը, պատկերացնում եք, ասեց փետրվարի 31, պատկերացնում եք, պատկերացնում ա ու մասին ա խոսում։ Այսինքն որևէ մեկը կանխավարկած ունի, որ ասենք տրանսպորտի նախարարը չգիտի, որ փետրվարի 31 չկա, հա Արսեն Թորոսյան, Արսեն Թորոսյանի մասին նկատմամբ ինչի արշավ սկսել, շատ պարզ պատճառով, որտեղ Արսեն Թորոսյանը համարձակվել ա ոտնձգություն անի նախորդ կառավարության սրբության սրբոցի, հասկանում եք, ոնց Միքայել Մինասյանի ընտանիքի հետ կապված, ոնց որևէ մեկը կարա այդպիսի բան անի, ով տիրապետում է Հայաստանի տեղեկատվական ռեսուրսների ձեզ հայտնի չափականակի, որը ի դեպ ասեմ, մենք մեր խոստման համաձայն սեփականության վերաբաշխում չեն կարել ոչ մեկի ձեռից, ի տարբերություն նախորդ ժամանակ, ոչ մի լրատվամիջոց չենք խլել և չենք պատրաստվում խլել։
Սոցցանցերի ֆեյք կեղծ էջերին թույլ չենք տալու հանրային կարծիք ձևավորել, խոստացավ Փաշինյանը։
Բոլորը բոլոր ռեսուրսներին տիրապետում են, և իրանց թվում ա, թե իրանց կհաջողվի իրանց ֆեյքերի միջոցով հանրային կարծիք ձևավորել, թույլ չենք տալու, որտեղ մենք համոզված ենք, ձեր 1000 լրատվամիջոցները մենք մեր ճշմարտությամբ կջախջախենք ձեր բոլոր ֆեյքերին։
Արձագանքելով իր կառավարության անդամներին անփորձության մեջ մեղադրողներին, նա ասաց, որ ուրախ է նրանք կոռուպցիայի փորձ ևս չունեն, իսկ եթե ունենան, կարժանանան խիստ պատժի։
Եվ ասում եմ, այն Պաշտոնյան մեր իշխանությունից, որ կուզենա կոռուպցիայի փորձ ձեռք բերի, նա իմ անձնական թշնամին ա, ամենախիստ պատժին կենթարկվի, ամենադաժան պատժին կենթարկվի, որի նույնիսկ չեն արժանանա այն քյոհնակ բաները, կոռուպցիոներները։
Երեք աղմուկ բարձրացրած եկամուտները հայտարարագրելու կամ արտագնա աշխատողներին հարկելու նախագծի մասին վարչապետի պաշտոնակատարը նորից նշեց, դա ընդամենը գաղափար էր, որն անգամ թղթի վրա չէ շարադրվել, և իր կառավարությունը գնալու է քաղաքացիների հարկային բեռը թեթևացնելու, ոչ թե ավելացնելու ճանապարով։
Եվ մեր ընկալումն այն է, որ չի կարող որևէ փոփոխություն հարկային բեռի ավելացում լինել առանց ժողովրդի համաձայնության և քաջալերանքի և մանդատի, չի կարող։ Այս հարաբերությունները ես ձևը եկեք մոռանանք, հա, որ կառավարությունը ասում է այսպես ա ու վերջ։
Որքան չարաշահված կամ յուրացված գումար է հեղափոխությունից հետո վերադարձվել բյուջե, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Կան քրեական գործեր, և ես ազգային ժողովի մասնակցի, որ այդ քրեական գործերը վերաբերվում են մոտավորապես այս պահի դրությամբ 64 միլիարդ դրամի, չարաշահումներ, յուրացումներ և այլն և այլն։ Արդյոք սա ամբողջն է, ոչ, ամբողջը չէ։ Ինչու ամբողջը չէ, որովհետև ես արդեն ասացի, որ մեր քնչական մարմինները ունեն որոշակի հնարավորությունների սահմանափակում, բնականաբար, և երբ որ այս քրեական գործերը կավարտվեն, կուղարկեն դատարան, կգա նոր քրեական գործեր, որոնք նույնպես կքննվեն և կուղարկվեն դատարան։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում իմ քայլը դաշինքը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է մասնակցել հեռուստաբանավեճի, եթե մյուս ուժերի առաջին դեմքերը ևս մասնակցեն դրան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 19 օր, չնայած նոր ընտրական օրենսգիրքը հաստատելու կառավարության ջանքերին, դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները կայանալու են 5 ռեյտինգային համակարգով, որպես հետևանք Հայաստանի տարբեր ընտրատարածքներում միմյանց դեմք պայքարեն ոչ միայն քաղաքական ուժեր, նաև այդ կուսակցություններն ու դաշինքները ներկայացնող կոնկրետ թեկնածուներ, որպես հետևանք այսը, ասենք Երևանի կենտրոնում միմյանց դեմ են պայքարելու գործող և նախկին նախարարներ, գործող պատգամավորներ, ընդհանուր առմամբ բավական մեծ քաղաքական փորձառություն ունեցող մոտ 1 տասնյակ գործիչներ, լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Այս կարգախոսով Մանե Թամբիլյանը դեկտեմբերի 9-ին ռեյտինգային ընտրակարգով կպայքարի 4-րդ ընտրատարածքում։ Այս ընտրատարածքը ընդգրկում է կենտրոն Էրեբունին ու Բարաշե նորքմարաշամայքները։ 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում Թամբիլյանը առաջին ավան նոր ընտրատարածքից ընտրված միակ կին թեկնածուն էր, ստացել էր ավելի քան 5000 քվե։
Ես հուսով եմ, որ ես ինձ հետ բերել եմ կին քաղաքական գործիչի նոր ворակ։ Ես ինչու եմ այսպես կարողանում մի քիչ անհամեստ հնչում, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները պետք է տեսնեն, որ քաղաքական գործիչը չպետք է ունենա այսպես կին է տղամարդ, այլ պետք է լինի ворակյան։
Լուսավոր Հայաստան ինտրական ցուցակի երկրորդ տեղում գտնվող Թանդիլյանը խոստովանում է, հանրության շրջանում վարկանիշով առաջատարը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իմքայլը դաշինքն է, բայց հավասար պայքարում իրենց հաղթանակն էլ անխուսափելի է համարում։ Հետհեղափոխական կառավարության նախկին անդամը հենց դրանով է բացատրում նախընտրական փուլում իր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մանդատից հրաժարվելը։
Այսօր սկսում են քաղաքական նոր էջ, և մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ ես ներկայացնում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, ով այս ընտրություններին մասնակցում է առանձին ցուցակով, և այդ խապկանքը և թյուրիմացությունը նաև չստեղծելու համար մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ եթե հավանել են իմ աշխատանքը որպես պատգամավոր, որպես նախարար, ունեն հնարավորություն ինստալու իրենց քվեն։ Այո, ես ուզում եմ մարդկանց մոտ խապկանք չլինի, այսօր ես պաշտոնաթող նախարար եմ։
Այս ընտրատարածքում առաջին անգամ իր ուժերն է փորձելու նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։ Նա 2009 թվականից պատգամավոր է դարձել կուսակցության համամասնական ցուցակով։
Այն առումով է մի քիչ անակնկալ, որ երբևիցե այս ընտրակարգով չեմ առաջադրվել, բայց մշտապես քարոզարշավներին մասնակցել եմ շատ ակտիվ, և ես կարծում եմ, որ մենք մեր ընտրողներն ունենք, մեր համակիրները, որոնք այնուամենայնիվ հանրապետականն են ես ձայնը տալու։
Կարնի Աճեմյանը վստահեցնում է, որ ժողովրդի ճնշման պամիսներ առաջ իշխանությունից հեռացած հանրապետականի վերադարձը ցանկացողների թվում շարքային քաղաքացիներ էլ կան։
Դուք մտածում եք, որ բոլորը համատարած մեզ քննադատում են, այդպիսի բան չկա։ Այն, որ բաժանվեց մասերի հասարակությունը, ովքեր ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին տեսնել վարչապետ և ովքեր չեն ուզում, այն մարդիկ, ովքեր տեսնում են բոլոր սխալները, տեսնում են, թե մեր երկիրը որ ուղղությամբ է շարժվում, նրանք մտահոգված են և անպայման ուզում են մեզ տեսնել խորհրդարանում։
Այս ընտրատարածքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պայքարողների թվում է կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը։ Նախորդ ընտրություններում Էնֆիաջյանը ընտրվեց ԲՀԿ համամասնական ցուցակով, իսկ ռեյտինգայինով ստացել էր ավելի քան 3000 քվե։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածուների թվում է կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայանը։ Նա երկրորդ անգամ է այս ընտրատարածքում ռեյտինգային կարգով պայքարելու, նախորդ ընտրություններում մոտ 300 ձայն էր ստացել։
Ինչ վերաբերվում է այս ընտրությունը, ասեմ, խոչընդոտները և մեր գնահատականում դա արձանագրված է ընտրակաշարքը հիմնականում և թաղային հեղինակությունների ազդեցությունը, որ եղել է, և այդ պայմաններում է այդ հսկայական թվով ձայները հավաքվել, ավելի քան 700,000 ձայնը հավաքվել, կարծում եմ այս անգամ չի լինելու, և բնականաբար շատ ավելի լայն հնարավորություն է ստեղծվելու քաղաքական ուժերի աշխատանքի համար, որովհետև
4-րդ ընտրատարածքում Հանրապետություն և Ազատդեմոկրատներ կուսակցությունների մենք դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուներից է սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանը։ Կարծում է, այս ընտրատարածքում ունի այնքան գաղափարակից, որ պատգամավորի մանդատ ստանա։ Սասնացրերից այստեղ պայքարողների թվում է Արեկ Յուրեղյանը։ Նա հանրությանը հայտնի է 2016-ի հուլիսյան դեպքերից, երբ սասնացրեր խումբը զինված գրավել էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը և մոտ 2 տարի անցկացրեց անազատության մեջ։ Յուրեղյանը գիտի, ինչու պետք է ընտրեն սասնացրերին։
Ասեմ, ինչու պետք է ընտրեն սասնացրեր։ Ընդհանրապես, եթե թեկուզ նայենք սասնացրեր էպոսով, կամ մի դրվակ, որտեղ երբ որ մելիքը գալիս է գրավում է Սասունը, ողջ Սասունը թրիտակով անցկացնում է, միայն Սասունցի Դավիթը չի անցնում։ Եվ ինչ է ասում այդ ժամանակ Մելիքը, որ այսօրը հիշեք, ասածս վկա, եթե մի օր իմ գլխին փորձանք, կա սրանից կգա։ Հիմա սասնածառերը այն ուժն են, որ երբեք ոչ մեկի թրիտակով չեն անցել։ Եվ պատմությունը եւ ցույց է տալիս, որ այն ուժն է իր ժողովրդի շահերից գործում եւ երկրի բարօրության համար այն ուժն է օգտակար, որը երբեք ոչ մեկի թրիտակով չի անցել եւ գործելու է բացառապես իր հայ ժողովրդի շահերից, ոչ թե ինչ որ մելիքների։
Գործող իշխանության իմ քայլը դաշինքից այստեղ առաջադրված թեկնածուների թվում են առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը, պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն էլ է իմ քայլը դաշինքից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեյտինգային ընտրակարգով բավական թեժ պայքար է ակնկալվում նաև Շիրակի մարզում, ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտն այստեղ իմ քայլը դաշինքից առաջադրված արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանն է։ 2017-ի ընտրությունների ընթացքում Ցոլակյանն առաջադրվել էր հանրապետական ռեյտինգային ցուցակով և կուսակցության համար շուրջ 13,000 քվե ապահովեց, դատելով Շիրակի մարզում տիրող տրամադրություններից։ Սեպտեմբերի 9-ի ընտրությունների ընթացքում Ցոլակյանը կարող է գերազանցել իր իսկ սահմանած ռեկորդը, նրա հիմնական հակառակորդների մեկը կարող է դառնալ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված ռեյտինգային թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը, որը հիշեցնեմ 1999-ից 2012 թվականներին զբաղեցնում էր Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Շիրակի մարզում ռեյտինգային 13 թեկնածու է առաջադրել։ Հիմնական, այսպես ասած, ձայն բերող կորիզը պահպանվել է։ 2017-ին մոտ 14,000 քվե պատգամավորներից Վարդևան Գրիգորյանն էր ապահովել, շուրջ 13,000 էլ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Ցուցակում կան նաև նոր անուններ, բայց ակնհայտ է, որ հիմնական ներկուսակցական մրցակցությունը գործող երկու պատգամավորների միջև է ընթանալու։ ԲՀԿ Գյումրիում խորհրդարանական վերջին երկու ընտրություններում էլ առավելագույն ձայներ է ստացել։ Արդյոք այս անգամ կկարողանա պահպանել 1.5 տարի առաջ գրանցած արդյունքը, հետաքրքրվեցի Վարդևան Գրիգորյանից։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք օրենքի շրջանակներում, որ կարողանանք լուրջ արդյունքներ արձանագրել, բայց այդ ամենը պայմանավորված է նաև ժողովրդի քվեով։
Սովորաբար նախընտրական ժամանակահատվածում նկատվում էր մարդկանց հոսքը դեպի կուսակցությունների գրասենյակներ, բնականաբար ինչ որ ակնկալիքով։ Նկատվում է մարդկանց հոսք դեպի ԲՀԿ գրասենյակ եւ նախկինում տեղ գտած ընտրակաշարքը տեղ կունենա թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մտածել ընտրակաշարքի մասին արդեն ավելնորդ է, որովհետեւ չեմ կարծում, որ մեկը կհամարձակվի նման ուրեմն մեթոդներով ընտրվելու կամ նման մեթոդներով այս ընտրություններին մասնակցելու։
ԲՀԿ թեկնածու քաղաքական դաշտում հիմնական մրցակից է համարում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած իմ քայլը դաշինքը։
Նոր հեծանիվ ստեղծելու որևէ խնդիր չկա։ Մենք գիտենք, որ հեղափոխությունից հետո հիմա իմ քայլը, դաշինքը լուրջ ուրեմն հնարավորություններ ունի ժողովրդի վստահությունը, այդ թվում նաև վարչապետը լուրջ վստահություն ունի ժողովրդի մոտ, կարծում եմ լուրջ արդյունքներ կարող են գրանցվել իմ քայլը։
Հանրապետություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից կազմված մենք դաշինքը Շիրակի մարզում վարկանիշային 5 թեկնածու է առաջադրել։ Թեկնածուներից Արթուր Սարուխանյանից հետաքրքրվեցի։ Ռեսուրս չունեի, որ սահմանափակվել են օրենքով նախատեսված նվազագույն թվով թեկնածուներ առաջադրելով։
Մենք ռեսուրսները մարզային ունենք, շատ մարտիկ կար, օրինակի համար ասեմ 3-4 հոգի մարտիկ կան, որ իմ ընկերներն են, իրանք էլ են ուզում առաջադրել, վերջին պահին իրենք մենք չենք տանում, կային են կողքը, պիտի իրար խանգարենք։ Այս պահանը, որպիսի իրար չխանգարենք, տես մյուս կուսակցությունը, որոնք որ տերել են այդքան շատ, ես վստահ եմ, որ իրենք իրար դեմ կպայքարեն։ Ոչ թե կպայքարեն ինչ որ բանի դեմ, այլ իրենք իրենց դեմ կպայքարեն։
Երկդաշինքը, որի մասեր կազմում հանրապետություն կուսակցությունը, Շիրակի մարզում նախորդ ընտրություններին 4200 քվեր էր ստացել, հիմա երբ առանձին են մասնակցում, արդյոք դժվար չի լինի։
Այսօր անգամ բաժանվել է 3-4 կուսակցությունների կողմից փող, հիմա այդ փողի հնարավորությունը չկա, ժողովուրդը արդեն հասկացել է վիճակը։ Ես կդնում եմ, ժողովուրդը մեզ ցեն կդա։
Հանրապետություն կուսակցության Գյումրիի պատասխանատուն ասում է, որ նախորդ ընտրություններին ևս մասնակցել է որպես ռեյտինգային թեկնածու եւ 500 քվեր է ստացել համատարած ընտրակաշարքի ու վարչական ռեսուրսի կիրառման պայմաններում։
հավաքել եմ 500 սեն ու դրանք եղել են մաքուր սեններ, ոչ օգտագործվել է վարչական ռեսուրս, ոչ է փող են բաժնել։ Իսկ դուք լավ տեղյակ անցյալ ընտրություններում մոտավորապես 3-4 կուսակցություն փող բաժանելով սայներ են հավաքել եւ օգտագործել են վարչական ռեսուրսը։ Այս պարագայում հնարավորություն այդ կուսակցությունները չունեն փող բաժնել, եւ ժողովուրդը արդեն հասկացավ, որ մեր պետության թշնամին փող բաժանող կուսակցություններն են, եւ հույսով եմ, որ այդ փող բաժանող կուսակցությունները տեղ չեն ունենա այս ազգային ժողովում։
Վերջինս նախընտրում է, որ այս անգամ գաղափարական պայքար ծավալվի, մենք Դաշինքի տեխնացում վստահ է, որ իրենք կհաղթահարեն 7% շեմը։ Սաթենիկ Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունն այսօր հրապարակել է Հայաստանում արձանագրված տնտեսական վերջին ցուցանիշները, որոնցից պարզ է դառնում, որ ամիսներ շարունակ տարբեր փորձագետների կողմից հնչեցվող հոռետեսական գնահատականներն իրականությանն այնքան էլ չեն համապատասխանում, չնայած բուրըն քաղաքական իրադարձություններին, Հայաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշները գերազանցում են անգամ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումները։ Տարեսկզբին միջազգային հեղինակավոր այս կառույցի մասնագետները պնդում էին, որ Հայաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշը 2018-ին կազմելու է 3.5% մանրամասները, ներկայացնում է Նայրան Ալբանյանը։
Չնայած հակառակ կանխատեսումներին, տնտեսական ակտիվությունը 2018 թվականի հոկտեմբերին 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3%-ով, իսկ հունվար-հոկտեմբեր կտրվածքով աճը կազմել է 6%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած այս տվյալները անակնկալ էր նաև վարչապետի պաշտոնակատարի համար, ով այսօրվա ասուլիսի ընթացքում բացատրում էր, թե ինչու իր կառավարությունը չհաջողվեց պահպանել տնտեսական ակտիվության տեմպերը։
Շատ երկար ժամանակ, այդ թվում մամուլը, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մասին խոսելիս մենք ասում ենք, որ նկարված թվեր են։ Եվ այդպես էր, ինչու չկարողացանք պահպանել, որովհետև մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմված էր բուքմեյքերների գրասենյակներում արված ստավկաներից, որը մեր ժողովրդի մի շատ զգալի մասին, այսպես ասած, տոկոսի տակ է դրել։ Հաջորդը ամոսարի բաններ, ներդրումը, այսինքն մի կազմակերպության ճակատագրով մենք բան ենք անում, տնտեսական աճ ենք նկարում։ Հաջորդը թեղուտն է, թե ինչա տեղի ունեցել թեղուտում, դուք գիտեք, եւ դա տեղի ունեցել միջև հեղափոխությունը, այսինքն թեղուտի հանքը փակվել է։ Եվ մենք հիմա այս ընթացքում, եւ ելի ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել բոլորին, չէ՞, երբ որ ժամանակին ահազանգում էին մարդիկ, ասում էին, այդ մի արեք, այդ կպրոբլեմա դառնալու մեզ համար, չէ՞, ասում էին, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բա, գրենք, պետք է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը պետք։ Այսօր իմ գնահատմամբ երկրում տեղի ունենում տնտեսության մեջ տեղի ունենում առողջացման գործընթաց, այսինքն մենք խաղադրույքային տնտեսությունից տրանսֆորմացիա ենք կատարում դեպի արդյունաբերական տնտեսություն։
Բացասական կանխատեսումների պատճառը դարձել այս տարվա սեպտեմբերին նախորդ տարվա համեմատ գրանցված 0.1% անկումը, իսկ այս ամսվա աճին ամենաշատը նպաստել է ծառայությունների արդյունաբերության եւ առևտրի ոլորտներում գրանցված աճը։ Տնտեսագետները այստեղ էական են համարում Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների ազդեցությունը, միևնույն ժամանակ էականորեն կրճատվել է գյուղատնտեսության ոլորտի համախառն արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա հոկտեմբեր ամսվա ցուցանիշի նկատմամբ, նվազելով 22.1%-ով։ Արտակ Մանուկյան, վարչապետի խորհրդական տնտեսագետ։
Երբ որ հոկտեմբեր ամսվա տվյալները նայեք, այդտեղ չափազանց կարևոր է, որ արտահանումը ավելի քան 10%-ով ավելացել է, եւ սա այն ֆոնի վրա, որ հանքային արդյունաբերությունը որոշակիորեն ավելի նվազ կարևորություն է խաղում արտահանման մեջ, սա բավականաչափ լավ ցուցանիշ է, դեպի սա առաջի կամ այն ամիսն է, որը որ ըստ նախնական տվյալների, եթե դուք նայեք, նաեւ ներմուծումից ավելի բարձր տոկոսային աճը արտանագրվել է։ Կարևոր է նաեւ շինարարության բնագավառում աճը, որովհետև կարծես թե այս մեգա պրոյեկտներ, որոնք որ ամուսարի նման նախկինում նախորդ տարիքային այս տարվա մեջ չկա, բայց այնուհանդերձ շինարարության ոլորտում կանխատեսածից ավելի բարձր աճ կա, սա նաեւ որոշակիորեն ազդակ է, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը հատկապես որոշակիորեն ընդլայնում է իր արտադրական կարողությունները, եւ սա նախադրյալներ է ստեղծում, որ վարչապետի նշած տրանսֆորմացիոն գործընթացները հնարավորինս ավելի կարողանան, կարծում եմ, որ ընտրություններից հետո այս մասով եւս ավելի դրական ազդակներ կշատանա, եւ մենք կարող ենք ավելի տեսանելի արդյունքներ գրանցել։
Տնտեսագետ Բաքրատ Ասատրյանը տարեկան կտրվածքով կանխատեսում է շուրջ 6% տնտեսական աճ, նախորդ տարվա 7.5%-ի փոխարեն։ Այս ցուցանիշը տնտեսագետը բացասական չի համարում, հաշվի առնելով Հայաստանում Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք տնտեսությունում համարվում են ցնցումային։
Տեսեք, այն ինչ որ մենք ունենք, ասենք, այն ինչից մենք դժգոհում ենք, կոռուպցիա, մենաշնորներ, դա իրական մասն էր մեր տնտեսական համակարգի բովանդակություններ։ Հիմա դու ըստույցան կազմակերպում ես այդ տնտեսական համակարգը։ Պարզ է, որ նորը միանգամից չի եւ այսպես մի անմիջապես արդյունավետ չի աշխատելու, դա ժամանակահոսում։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք, իհարկե իմ կարծիքով փայլուն եւ լավ ցուցանիշներ են սրանք։ Եթե մեր պահանջների կամ ասենք մեր խնդիրների տեսանկյունից նայենք, իհարկե բնավել բարար չի, մենք պետք է ունենանք շատ ավելի բարձր տեմպերով աճ, մենք աճի որակը պետք է լինի ուրիշ, շատ ավելի որակյալ, այնտեղ հանգամանքներ կան, հատկանիշներ կան, նույն ասենք, չգիտեմ, ներդրումների, օտար երկրյա ներդրումների խնդիրը։ Մենք ըստույցան երկիրը զրկված է այդ աղբյուրից, այս խնդիրները պետք է լուծվեն։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մի թեմայի մասին, որ հուզում է թերևս մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությանը, խոսքը գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների հնարավոր նվազեցման մասին է։ Հայաստանցի խորհրդանականները պնդում են, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրությունները վկայել են, էներգետիկ շուկայում մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերությունները կարող են դիմել այդ քայլին։ Ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը հնարավոր է իջեցնել, կարծում է գազի և էլեկտրաէներգիայի հարցերով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Ըստ Մելքումյանի, էլեկտրաէներգիայի դեպքում արդեն փետրվարին հնարավոր է սակագինն իջեցնել առնվազն 3 դրամով։ Գազի սակագինը ևս հնարավոր է իջեցնել, սակայն քանի դրամով Մելքումյանը դեռ թիվ չի հրապարակում։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև սահմանին գազի գնի շուրջ։ Մելքումյանը կարծում է, Ռուսաստանը գինը նվազեցնելու տեղ ունի։
Իհարկե պետք է բանակցությունները շարունակեն եւ հնարավորությամբ դեպքում սահմանի վրա գազի գնի հավանական իջեցում մենք ակնկալենք, որտեղ Եվրասիական տնտեսական միության մեկ այլ երկիր ստանում է $132 սահմանի վրա։
Մելքումյանի խոսքով պետք է զբաղվել նաեւ գազի կորուստներով, որ սակագնի մեջ 6.69% են կազմում։ Ըստ Մելքումյանի, կորուստների 4.5% ոչ թե բաշխիչ ցանցում է, այլ գազատարում։ 1% գազ կորում է Վրաստանից Հայաստան հասնելու ճանապարհին 15 կիլոմետրանոց հատվածում, որը Հայաստանի տարածքում չէ։ Հայաստանի տարածքում կորուստը գազատարից 3.5% է կազմում։
Շատ զարմանալի է, որ մնացած 3.5% կորուստը, բնականաբար Գազպրոմը ասում է 50 տարվա մայրուղիներ են, 30-40 տարվա։ Ես կարծում եմ, այստեղ ելեմ եմ ասում, էլի ժամանակին չարած շատ խնդիրներ կա, որ հիմա պետք է լիներ, բայց կարծում եմ, որ այստեղ պետք է լրջագույն պետական մոտեցում լինի։
Ուշագրավ է, որ սակագնի մեջ անխուսափելի տնտեսական կորուստների չափը մինչև 2016 թվականը 14 տարի շարունակ սակագնում սահմանված է եղել 5.37%, սակայն 2016 թվականին այդ չափը բարձրացվել է գրեթե 1.5%-ով.
669, որը շատ ավելի բարձր է, քան 2002-ից մինչև 2016 թվականները գործող 5.37%-ը. 1% կորուստը համարժեք է մոտ 20 միլիոն խորհրդ մետր գազի։ 20 միլիոն խորհրդ մետր գազը բազմապատկում ենք միջին գործող սակագնով $255, եւ դուք հաշվեք, թե հաստակ միլիոնից անցնող թիվ ենք մենք ստանում։
Կորուստների չափը բարձրացվել է 2016 թվականին, այն նույն տարում, երբ հայրուս գազարտի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ։ Արդյոք այս հանգամանքները կապված են, հարցուղեցին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Սողոմոնյանին։
Ուզում եմ բարապես այդ հարցին պատասխանել, որովհետև իմ իրավասություններից դուրս է քաղաքական հարթությունը որևէ գործնություն չեմ իրականացնում։
Ներ մասնակցել եք, որ հնարավոր
է։ Ախր եթե ես այդ process-ներում չեմ եղել, ինչպես բացառեմ կամ չբացառեմ։
Ըստ Սողոմոնյանի, կորուստների նվազեցումը սպառողի համար զգալի չէ լինի 2016-17 թվականներին, քանի որ այդ տարիներին Գազպրոմն արդեն իր հաշվին $16 զեղչ էր արել։
Ուրեմն գործող համաձայնագրի շրջանակներում կորուստների նվազեցումը որևէ դերակատարություն չունեն սպառողի վերջնասակագնի վրա, այդ թվում միջին սակագնի վրա, որ այս օրերին մենք պատահում ենք, քանզի նույն համաձայնագրով սահմանված է, որ 18 թվականի սակագները պահպանում են 17 թվականի մակարդակին, իսկ 17 թվականին Գազպրոմ Արմենիայի կողմից արվել է զեղչ, որի արժեքը շատ ավելի մեծ է, քան թե կորուստների արժեքը։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ կորուստները 0 համարենք լինի, Հետևաբար այդ ծաղկինը չէր փոխվել, որովհետև դեռ կա զեղ։
Միքայել Մելքումյանը եւս մի փաստ նշեց, 2015 թվականին սահմանին գազի գինը նվազել է, սակայն վերջնական սպառողի համար սակագինը չի փոխվել։ 4 տարի շարունակ Գազպրոմը տարեկան ստացել է հավելյալ 8.9 միլիարդ դրամ, թե ինչպես են ծախսվել այդ գումարները, քննիչ հանձնաժողովը հիմա ուսումնասիրում է։
15, 16, 17, 18, 4 տարիների ընթացքում 8.9 միլիարդ դրամը, որ ամեն տարի ուտակում է Գազպրոմում։
Իսկ ինչու հավելյալ այդ հասույթը Գազպրոմը չի ուղել կորուստների կրճատմանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Սողոմոնյանն ասում է, չեն կարող ստիպել ընկերությանը կոնկրետ ոլորտներում ներդրում կատարել, սակայն հնարավոր է ապագայում սահմանեն հատուկ գրաֆիկ, որի համաձայն սակագնի մեջ կորուստների չափաբաժինը կնվազի, այդպես արդեն վարվել են հեցի դեպքում։
Պետությունը չունի նման գործիք, որպեսզի ստիպի որև ընկերության ներդրումը, պետք է ստեղծենք պայմաններ, հիմա պետք է համատեղ քննարկենք, մտածենք, այդ թվում չեմ բացառում, կողա նաև ապագա համաձայնագրում դա ֆիքսված լինի, որպեսզի Գազպրոմ Արմենիա փորձի որոշակի ներդրումներ անել, որոնք ուղղված կլինեն փոխադրման համակարգի կորուստների նվազեցմանը։
Գազի սակագնի հետ կապված հանձնաժողովը փաստացի անելիք չի ունեցել 2017-18 թվականներին, ամեն ինչ որոշվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրով։ Այժմ հանձնաժողովն ասում է, սպասում են գազի գնի վերաբերյալ հայ-ռուսական բանակցությունների ավարտին հասկանալու համար, թե 2019 թվականին ինչպես են վարվելու։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի սակագնին և Միքայել Մելքումյանի նշած հնարավորության առնվազն 3 դրամով սակագինի իջեցնելու, Սողոմոնյանն ասում է, այս պահին դարձյալ շատ հարցերի պատասխաններ անելու են, դրանք կհստակեցվեն մինչև դեկտեմբերի կեսերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վրաստանում 8 օրից նոյեմբերի 28-ին կայանալու է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, դրանում միմյանց դեմ են պայքարելու երկու նախկին արտգործնախարարներ՝ իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի թիմակից Գրիգոլ Վարշադզեն։ Իշխանության թեկնածուի հաղթանակի շանսերը կարծես բավական մշուշոտ են, սա եթերևս պատճառը, որ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Վրաստանի կառավարությունը որոշեց աննախադեպ Միքայելի դիմել։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է 600 000 քաղաքացիների բանկերին ունեցած պարտքերը ներելու մասին։ Վրաստանի մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպություններ հայտարարել են, որ դա ընտրողներին զանգվածաբար կաշառելու աննախադեպ քայլ է և իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այդ հարցով։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոլ Վաշադզեն ասել է, թե իշխանությունները հենց զգացին պարտության հոտը քաղաքացիների պարտքերը մարելու փող գտան։ Դա նախաձեռնություն չէ, դա ընտրություններում պարտվելու վախը և հուսահատության նշան, ասել է նա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձը նոյեմբերի 19-ին ասել է, որ ներում են բանկերին, լոմբարդներին, վարկեր տրամադրող օնլայն ֆինանսական կազմակերպություններին 600 000 քաղաքացիների կուտակած անհուսալի պարտքերը, որի համար քարթու հիմնադրամը հատկացնում է 1.5 միլիարդ լարի։ Այդ հիմնադրամը հիմնել է Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները համատեղ հայտարարությամբ նշում են, որ այս նախաձեռնությունը ընկալվում է որպես ընտրողներին կաշառելու փորձ, նախագահական առաջիկա ընտրություններում ստանալու նրանց քվեն իշխանական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի օգտին։ Վրաստանի օրենսդրությամբ ընտրողներին կաշառելը ուղիղ կամ անուղակի ձևով գումարներ կամ նյութական միջոցներ առաջարկելը պատժվում է միջև 3 տարվա կալանքով։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ նման մասշտաբով պարտքերը փակելու նախաձեռնությունը բնականաբար ընկալվում է Բիդինա Իվանիշվիլի և Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախընտրական արշավին աջակցելու քայլ։ Մենք գտնում ենք, որ տվյալ նախաձեռնությունը իրենից ներկայացնում է օրենսդրության զանգվածային և աննախադեպ խախտում թելադրված կուսակցական նեղ շահերով, որը բացասական ազդեցություն կունենա ոչ միայն ընտրական միջավայրի, այլ նաև երկրի ժողովրդավարական զարգացման վրա ընդհանրապես, հայտարարել են Ազատ ընտրությունների և ժողովրդավարության միջազգային միությունը, միջազգային Transparency Վրաստան և երիտասարդ իրավաբանների միություն հասարակական կազմակերպությունները։ Պարտքերը նախատեսվում է մարել շատ արագ և սեղմ ժամկետներում։ Ֆինանսների նախարար Իվան Մաչավարյանին ասել է, որ դա կկատարվի այս տարվա դեկտեմբերի 15-ից մինչև տարեվերջ։ Նա ասել է, թե քաղաքացիների պարտքերը ներելու և ընտրությունների միջև կապ չկա, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ քայլը ուղղակի կապված է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի հետ։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները սկսել են սրբագրել որոշ հայտարարություններ։ Խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էկա Բասելյան ասել է, թե քաղաքացիների պարտքերը փակվում են ոչ թե ադմինիստրատիվ միջոցներով, այլ դա մասնավոր բարեգործական որոշում է։ Պատգամավորի խոսքերը հակասում են երկրի վարչապետի երեկվա հայտարարություններին, ով ասել էր, թե դա կառավարության նախաձեռնություն է։ Էկա Բասելյան այսօր ասել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլին կուսակցության նախագահ է, սակայն միջոցները պետական չեն։ Այստեղ խոսքը պարտավորության մասին է, որ Քարթու հիմնադրամի որոշմամբ պետք է իրականացնի այդ կազմակերպությունը։ Դա պետական բյուջեի կամ ադմինիստրատիվ միջոցների հետ կապ չունի։ Որոշումը իրավական որևէ խնդիր չունի և այն օրենքին չի հակասում, արդարացրել է խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 28-ին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք մի քանի ժամով մեկնեց Ստամբուլ, որտեղ իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ մասնակցեց թուրքական հոս գազատարի ստորջրյա հատվածի շինարարության ավարտին նվիրված միջոցառումներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանը ավարտին հասցրեց թուրքական հոսքի ստորջրյա հատվածի շինարարությունը։ Թուրքիան դառնում է Եվրոպայի ամենախոշոր գազային հանգույցը, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին Ռուսաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության նոր էջի մասին է ազդարարել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները նախորդին Ստամբուլում մասնակցել են թուրքական հոսք գազատարի ծովային հատվածի շինարարության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Թուրքական հոսքի գաղափարին, որի մասին Մոսկվան ազդարեց շուրջ 4 տարի առաջ, առաջին իսկ րոպեներից ընդդիմացան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Վաշինգտոնը թուրք-ռուսական համատեղ այդ նախագիծը գնահատեց որպես ամբողջովին քաղաքական, իսկ եվրոպական երկրները շտապեցին հնարավորինս հեռու մնալ դրանից։ Ռուսաստանը, սակայն, Թուրքիայի աջակցությամբ լծվեց նախագծի իրագործմանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքերով գազատարի առաջին խողովակաշարով ռուսական գազը կհասնի Թուրքիայի արևմուտք, իսկ երկրորդով թուրքական տարածքով կարող է հասնել հարավային և հարավարևելյան Եվրոպայի երկրներ։ Ըստ Պուտինի, նախագծի իրագործումը հնարավոր չէր առանց քաղաքական կամքի և խիզախության։ Առայժմ այդուհանդերձ հստակ չէ, թե հատկապես ուր և ինչ պայմաններով ռուսաստանյան կապույտ վառելիքը կհասնի Եվրամիության տարածք, որտեղ վերջին տարիներին ընդհակառակը փորձում են հնարավորինս նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից Կրեմլի քաղաքական ազդեցությունից խուսափելու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը մինչդեռ պատմական որակելով նախագիծը համոզմունք է հայտնել, թե Եվրոպայի անհրաժեշտ գազի ծավալների կեսը տեղ կհասնի թուրքական հոսքով։ Շուրջ 2 միլիարդ դոլար գնահատվող ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ թուրքական հոս գազատարը նախատեսվում է ավարտին հասցնել արդեն հաջորդ տարեվերջին։ Սա Թուրքիային և Ռուսաստանին միավորող խոշոր նախագծերից մեկն է, որն, ինչպես նկատում է միջազգային փորձագետներն, ավելին է, քան պարզապես երկկողմ էներգետիկ նախագիծ։ Սակայն, չնայած Պուտինի և Էրդողանի ցուցադրած երկկողմ բարեկամությանը, ռուս-թուրքական հարաբերություններում կնճռոտ թեմաների պակաս չկա, ինչպես օրինակ Ռուսաստանյան S-400 զենիթաարթիռային կայանքների մատակարարման պայմանագիրը, Սիրիական Իդլիբում լարված իրավիճակը։ Անադոլու լրատվական գործակալության տվյալներով Անկարան ակնկալում է, որ արդեն դեկտեմբերին ամերիկյան սենատը Պենտագոնին թույլ կտա Թուրքիայի մատակարարել երկար սպասված Պատրիոտ հրթիռային համակարգեր։ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Միացյալ Նահանգները, սակայն, փոխարենը Թուրքիայից պահանջում է հրաժարվել Ռուսաստանի հետ գործարքից, ինչը Մոսկվայի համար դաժան հարված կլինի, նույնիսկ եթե Անկարան ստիպված լինի փոխհատուցում վճարել։ Կրեմլն այդ գործարքը կարևորում է ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, այլև համարում է քաղաքական դաշինքի նշան, որը լրջորեն կարող է տուժել, եթե S-400-ի մատակարարումը չկայանա։ Ինչ վերաբերում է Իդլիբին, ապա այստեղ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են ռազմականացնել որոշ գոտիներ, հրադադարը, սակայն մինչ օրս ձևական բնույթ է կրում։ Ռուսաստանի վերջնական նպատակը շարունակում է մնալ Բաշար Ասադի լիակատար վերահսկողությունը։ պատմությունը երկրի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով, ինչպես ակնարկում է Ռուսաստանյան իշխանությունը, չի հանդուրժի Սիրիայում ասադի ռեժիմի հակառակորդների ներկայությունը, որոնք վայելում են Անկարայի աջակցությունը։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ սուրբ բանավեճ է ծավալվել քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման որակի շուրջ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ասֆալտապատված փողոցների մի զգալի մասը կրկին անանցանելի է, մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում առաջին անգամ ճանապարհաշինական ընկերության հետ խզվել է պայմանագիրը վատորակ և ժամկետանց աշխատանքի պատճառով։ Full Trust ընկերությունը ստիպված կլինի նաև տույժ-տուգանքներ վճարել պարտավորությունները չկատարելու համար։ Դեռ ամռանն ընկերությունն ավելի քան 40%-ով ցածր գիներ առաջարկել և պետական ու համայնքային միջոցներով 99 միլիոն դրամի ասֆալտապատման իրավունք ստացել, բայց պարզվել էր, որ գինն էժանացրել է որակի հաշվին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն ասաց, արդեն որոշում են կայացրել խզել նաև մոտ 60 միլիոն դրամի աշխատանքային պարտավորություն ստանձնած մեկ այլ Բիդեկ ընկերության հետ կնքած պայմանագիրը, որն աշխատանքը պետք է ավարտեր 3 օրից, բայց դրա չնչին տոկոսն է արված։
Բացի այն, որ ժամկետաց ու անորակ աշխատանքների համար պետք է մուծեն տուժ-տուգանքներ, նաև վտանգված է նրանց կազմակերպության, այսպես ասենք, հեղինակությունը, որտեղ կարող են հայտնվել, այսպես ասած, սև ցուցակում։
Պատվիրատուների սև ցուցակում հայտնվելու վտանգի տակ կանգնած Full Trust ընկերությունը նախատեսված 99 միլիոնի 1/4-ը 25 միլիոն դրամն արդեն ծախսել է։ Քաղաքապետարանից ևս 15 օր է խնդրել գործընկեր կազմակերպության միջոցով երկու փողոցներն ամբողջովին քանդում են կրկին ասֆալտապատելու համար։
Այո։
Էստեղ ի՞նչն է սխալարված։
Դենը փշրում ասված ցուցակ, էլ ասված փշրում է դուրս է գալիս։
Դա ինչի՞ց է լինում սովորաբար, ի՞նչն է սխալարել։
Անորակ ասվածից, ինչի՞։
Որ լավն էլ չեն կանդի։
Հիշեցնենք, մոտ 1 ամիս առաջ արված ասֆալտն ընդամենը 1 շաբաթ անց քանդվել էր։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը մարզպետարանի ուսումնասիրությունից հետո պատասխանատուներից պահանջել էր 10-օրյա ժամկետում վերացնել թերությունները։ Ընկերությունն ընդունել էր մեղքը, խոստացել շտկել անորակ ասֆալտը, բայց խոստումը չէր կատարել։ Դրանից հետո մարզպետը գրությամբ դիմել է Վանաձորի քաղաքապետին, առաջարկելով խզել խախտված պայմանագիրը։ Այսօր Վանաձորի վարորդների ակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Անդրեյ Ղուկասյանը շեշտեց, որ ամռանն անցկացված մրցույթում ցածր գնով շահել է տեխնիկապես անպատրաստ մի կազմակերպություն, որը նախկինում անգամ ասֆալտապատման փորձ չի ունեցել։
Դե ինչ որ դա տեղի ունեցավ, իրոք որակի առումով հայտարարություն է, դա
անընդունելի է, դա պետք է խզվի պայմանագիրը, այդ ընկերությունը չունի ոչ համապատասխան տեխնիկա, ոչ մարդկային ռեսուրս, որ մասնագետ, իրենք ուզում են անել, բայց իրենք հնարավորություն չունեն անելու։ Ուղղակի պատրաստ չէ ընկերությունը։ Հավանաբար առաջին անգամ ասֆալտապատման ծրագիր է ինքը շահել, իրենք չունեն այդ փորձը։
Նախկինում մշտապես անորակ ասֆալտապատման համար հասարակական կազմակերպությունների և բնակիչների քննադատությանն արժանացած համայնքապետարանում այսօր հայտարարում են, որ հետևողական են լինելու ճանապարհաշինության հարցում։ Քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն ասաց, անգամ Full Trust ընկերության կողմից քաղաքի մյուս հատվածներում իրականացրած աշխատանքն են կասկածի տակ առել և լաբորատոր փորձաքննության են ուղարկել ասֆալտի կտորները։ Եթե պարզվի, որ դրանք էլ խախտումներով են արվել, ընկերությունը դատարանի առաջ կկանգնի։
Թող լինի նաև, այսպես ասեմ, զգուշացում մնացած շինական կազմակերպություններին, որ համայնքային բյուջեի գումարները երբեք չեն մսխվելու, միշտ մեր հսկողության տակ է, և ցանկացած անորակ աշխատանք կամ շեղում նախագծից արդեն կունենա իր հետևանքները։
Օրերս Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ թույլ չի տալու վատորակ շինարական աշխատանք։
Ցանկացած շինարարություն անկախ պատվիրատուն ով է, դուք եք պետական բյուջեով, թե միայն ձեր միջոցներով, եթե մարզի տարածքում արվում, պետք է լինի անձամբին վերահսկողության տակ, ոչ մի խախտում ստեղ չի լինելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի կենտրոնաբանական այգու շուրջ բուրըն զարգացումները շարունակվում են, այգու աշխատակիցները շարունակում են պահանջել Նորեն Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականը, ինքը այգու ղեկավարը համոզված է, որ գործում ենք սաբոտաժի դասական օրինակի հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել կենտրոնաբանական այգու միակ զեբրի անկման դեպքի արդիվ, ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, այս մասին ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Կոմիտեն դեռ չի ստացել նյութերը։ Լաբորատոր հետազոտության տվյալներով զեբրը սատկել էր մկնդեղով թունավորվելու հետևանքով, թե ով է պատասխանատու զեբրի անկման համար և արդյոք այգու աշխատակիցների կողմից է դարված, դերևս պարզ չէ, բայց կենտանաբանական այգու տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանը պնդում է. Զեբրի թունավորումը դիտավորյալ արված քայլ է։ Ասում է, կան ուժեր, որոնց հետաքրքրությունները շատ մեծ են կենտանաբանական այգու նկատմամբ։
Դա հանցանք է, այսինքն պետք է լինես հանցագործ, որպեսզի անմեղ կենտանուն սպանես, որպեսզի քո հարցերը կարողանաս լուծել։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ դա կարա անի աշխատակից, որը երկար տարիներ աշխատել է։ Սա որոշակի ուժեր են, որոնք որ պետքա որ իրավապահ մարմինները հասկանան, որտեղից ասացալի ու միջնորդությամբ եւ ինչ նպատակներ ունեն։ Մարդիկ են, ովքեր որ կենթանիներով զբաղվելը կամ ճակերտավոր կենթանի սիրելը իրենց բիզնեսն է դարել, հա, իրենք դրանով համ տուն են պահում, համ զբաղվում են, համ իրենց աշխատանքն են համարում, վերածվել է բիզնեսի, որը որ նաև ենթադրում է կենթանիների արգուվաճարկ, կենթանիների բազմացում, կապեր տարբեր երկրների հետ, տեղափոխություն, այսօր կենթանաբանական այգին ի սկզբանե, այսինքն 2011 թվականից սկսած դեմ է եղել որևիցե տեսակ, ուրեմն էկզոտիկ կենթանիների ներմուծում, արտահանում եւ այլն, հա, այս ընդհանուր արման որևիցե տեսակ վաճարկ կամ բազմացում վաճարկ նպատակով, որոնք որ անընդունելի են այդ մարդկանց կողմերը, իրենց համար շատ կարևոր է նաև կենթանաբանական այգու գործառույթը, որպեսզի կարողանան որոշակի թղթաբանություն, ներմուծում, արտահանում ավելի հեշտ իրականացնեն։ Եթե ես չլինեմ որպես տնորեն, գա այլ մարդով, որ թույլատրելի կլինի իր համար կենթանիներով զբաղվել, իրեն կարող են դա իրականացնել, սա է խնդիրը։
Կենթանաբանական այգու աշխատակից Գևորգ Գրիգորյանը, որը Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականը պահանջող մի խումբ աշխատակիցներից է, ազատության հետ զրույցում ասաց, կենթանաբանական այգում անառողջ մթնոլորտ է տիրում։ Նա սակայն բացառեց, որ այգու աշխատակիցներից որևէ մեկը կփորձեր կենթանիներին վնասել։
Մեր աշխատողների մեջ նման արարաշկա, ես նույնը բաց չկարտես մարդ։
Մինչդեռ կենթանաբանական այգու տնորենն ասաց, այսօր արդեն երրորդ անգամն է, ինչ սաբոտաժային երևույթներ են նկատում այգում եւ դրանք իր պնդմամբ այն ժամերին են տեղի ունեցել, երբ այգում այցելուներ չեն եղել, միայն աշխատակիցներն են եղել։
Այսօր գտանք մեկ լար, որը փաթաթված էր ուղակի այն հոսանքալարերին, որոնք որ պաշտպանիչ շերտն են հանդիսանում վայրի կենդանիների եւ մարդկանց, եւ այդ հոսանքալարը ընդեղ նետելով կարող էր առաջանալ կարճմիացում, որ չաշխատեր է սարքը։ Սարքը չաշխատելու հետևանքով կարող էր կենթանին ուղակի մագլցել կամ դուրս գալ։
Կենթանապաշտպանները տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են կենթանիների պաշտպանության հարցով օրենսդրական բացի մասին։ Propose կենթանապաշտպան կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը շարունակում է խնդրի մասին խոսել։ Նշում է, ոլորտի օրենսդրական բացի հետևանքով է, որ ականատեսնենք լինում վերնշված խնդիրների։
Ցանկացած ոլորտի կարգավորման առաջին հիմնախնդիրը դա օրենսդրական դաշտն է։ Կենթանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի առումով մեր օրենսդրական դաշտն ամբողջությամբ բաց է։ Եվ այստեղ է, որ քրեական պատասխանատվությունից մինչև ուղակի վարչական իրավախախտումներ մենք չունենք այնպիսի կարգավորման ձևեր, որոնք հասարակությանը թույլ կտան հասկանալու, ինչ կարող է եւ ինչ չի կարող քաղաքացին եւ ինչ պետք է անի եւ չի կարող անել պատկան մարմինը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 22-ից Կենտրոնական բանկի կողմից շրջանառության մեջ են դրվելու հայկական նոր թղթադրամները, դրանց ներդրման մասին հայտարարվել էր դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք, ուշագրավ որ մեր հայրենակիցներն աստիճանաբար հրաժեշտ կտան այն թղթադրամերին, որոնց վրա պատկերված են 20-րդ դարի հայ մշակույթի թերևս ամենաառանցքային ներկայացուցիչները՝ Եղիշե Չարենց, Նավետիկ Իսահակյանը, Հովհաննես Թումանյանը և Մարտիրոս Սարյանը։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
Նոյեմբերի 22-ից կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ է դնում նոր թղթադրամներ. 1000 դրամի վրա պատկերված է Պարույց Սևակը, 5000-ի վրա Վիլյամ Սարոյանը, 10000 դրամին Կոմիտասի նկարն է, 20000-ին Հովանես Այվազովսկու և 50000 դրամի վրա Գրիգոր Լուսավորիչն է։ Բացի սրանից, գլխավոր դրամատունը որոշել է շրջանառել նաև նոր 2000 դրամանոց արժողությամբ թղթադրամ հայ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի նկարով։
Նոյեմբերի 22-ից մենք շրջանառության մեջ ենք դնելու 3 անվանական արժեքով թղթադրամ, 10000, 20000 և 50000, իսկ 1000, 2000 և 5000 անվանական արժեքով թղթադրամները շրջանառության մեջ կլինեն դեկտեմբերի 25-ից։
Երրորդ սերնդի թղթադրամները տեղական արժութային շուկայում կներդրվեն աստիճանաբար, ասում է Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարը, բայց դրան շրջանառությամբ չի նշանակում, թե հները կիրառությունից դուրս են գալու։ Գլխավոր դրամատանը բացատրում է, նորերի տեսակարար կշիռը սկզբնական շրջանում մեծ չի լինելու, այնպես որ սերնդափոխությունը կլինի բնական հունով։
Որևէ սահմանափակում Կենտրոնական բանկի կողմից չկա, և մեր քաղաքացիները կարող են այդ առումով անհոգ լինել, անժամկետ կարող են օգտագործել երկրորդ սերնդի թղթադրամները, այնքան ժամանակ, որքան որ դրանք իրենց բնական մաշվածությամբ դուրս չեն բերվի շրջանառությունից։
Կենտրոնական բանկում սակայն զգուշացնում են, սկզբնական շրջանում տերմինալները դեռ չեն կարող ընդունել նոր թղթադրամներով կատարվող վճարումները, հարցը տեխնիկական է, բայց շուտ կարգավորվող 1-2 ամիս ընթամենը կպահանջի։
Որոշակի տեխնիկական և ծրագրային փոփոխություններ պետք է լինեն, որից հետո նոր այս թղթադրամներով հնարավոր լինի վճարային տերմինալներում վճարումներ կատարել։
Եվրոներ թողարկող գերմանական ընկերության կողմից տպագրված նոր թղթադրամները հայկական շուկայում 3-ից 4 անգամ ավելի երկար կարող են ծառայել, ասում են գլխավոր դրամատանը, որակապես ավելի լավն են, հումքն էլ միայն բամբակ չէ, ինչը բարձրացնում է դրանց պաշտպանվածությունը։
Հիբրիդ որակի թղթադրամներ են, այսինքն բաղկացած են թղթից և պոլիմերային նյութերի համակցությունից։ Դրանց վրա մենք կարողանում ենք կիրառել ժամանակակից պաշտպանական բոլոր հատկանիշները։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանն անդրադառնում է հայկական կինոյի խնդիրներին։
Մեր մայրաքաղաքում բացի Ոսկե ծիրանից յուրաքանչյուր տարի նաև այլ միջազգային կինոփառատոներ են տեղի ունենում։ Կոնկրետ նոյեմբեր ամսին կինոարվեստի երկրպագուները հնարավորություն ունեին մասնակցել Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնին, որի ավարտից հետո ամչապես մեկնարկեցին Կին փառատոնը և Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնը։ Կին փառատոնի մրցութային ծրագրում այս տարի ներկայացված էր 52 ֆիլմ 20 երկրից, իսկ Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնին մեր հանդիսատեսը հնարավորություններ մեկ տասնյակից ավել տարբեր եվրոպական երկրների վերջին 2 տարիների թողարկած ֆիլմերը դիտել։ Մոտ 2 ամիս էլ թե մայրաքաղաքում թե մարզերում կինոսերները հնարավորություն ունեին մասնակցել նաև Սոսե միջազգային կինոփառատոնին, որն այս տարի նվիրված էր Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 110-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի ընթացքում ներկայացվել են Սարոյանի ստեղծագործությունների հիման վրա հայ և արտասահմանյան ռեժիսորների նկարահանած ֆիլմեր։ 2 օր հետո, նոյեմբերի 22-ին, Սոսե միջազգային կինոփառատոնը կեզրափակվի Սարոյանի կտակ ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս բոլոր կինոփառատոները ոչ միայն նպաստում են տարբեր երկրների կինոգործիչների հետ շփումների և կապերի հաստատմանը, այլև մեր հատկապես երիտասարդ կինոգործիչների համար առիթ են դառնում մասնակիցը դառնալ նաև վարպետության դասերի, ինչպես և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Սոսե միջազգային կինոփառատոնի դաստական ղեկավար Ռիտա Խալացյանը, հաճախ նաև նրանց հուշում ինչպես փոքր ֆինանսական միջոցներով ֆիլմ նկարահանել։
Երբ որ մեր ուսանողներ շատ բողոքում են, որ ֆինանսական խնդիրների պատճառով իրենք չեն կարողանում 5 րոպեանոց թեկուզ կարճամետրաժ ֆիլմեր ներկայացնել, բայց նույն իտալացի ուսանողը, հավատացեք, նույն բյուջեի սահմաններում ավելի հետաքրքիր մոտեցումներով կարողանում է ֆիլմեր ներկայացնել և նույնիսկ մրցանակներ շահել տարբեր փառատոններում։
Դա ինչ է։
Այ հենց հետաքրքիր է, մենք փորձում ենք գտնել, հասկանում ենք, որ կա նաև ինչ-որ տեղ կրթության պակաս, գուցե մեր մեթոդները արդեն ինչ-որ չափով զիջում են այսօր համաշխարհային կինոյի, չգիտեմ, զարգացման այդ
պրոցեսին։
Կինոփառատոնի նպատակն է բոլոր մեթոդներով զարգացնել մեր կինոարտադրությունը, կինոփառատոնը նպատակ չէ, սա ընդամենը միջոց է մեզ համար։
Դուք ինչպես եք տեսնում հայ կինոյի զարգացումը առաջիկայում, կա նաև միջազգային փառատոն, շատ փառատոներ կան, կա Ոսկե ծիրանը եւ այլ, բոլորն էլ այդ միտումով եւ այդ նպատակով են ստեղծվել զարգացնել հայ կինոարտադրությունը, կինո ոլորտը։ Դուք ինչպես եք տեսնում զարգացումը։
Ես տեսնում եմ, որ արդեն ինքը զարգացման փուլում, ինչու՞։ ասեմ, որովհետև երբ որ Հոլիվուդը ստեղծում էր արդեն իր զարգացած կինո արտադրությունը, այնտեղ նույնպես այդպես էր սկսեցին խսնքի նման աճել տարբեր միջոցառումներ կինոյի հետ կապված, պրոդյուսերական կամպանիաներ, լիքը ստեղծվեցին ի վերջո ժամանակի հետ բոլորս իրարից սովորում ենք եւ մենք ունենք բացեր եւ ունի բացեր նաեւ մյուս կինոփառատոն ունեն բացեր մյուս ֆիլմ արտադրությունները եւ իրար հետ այսպես ինչ որ բաներ
խմորվում
հասկանում եք ինչ որ խմորումը տեղի ունենում եւ դա արդեն լավ է
քանի չունենք տարածման ցանց կինոյի չէ հայ կինոյի արտադրությունը այստեղ ոնց է զարգանալու
այո այդ խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է եւ հենց նույն կրթությունից սկսած որ մենք չունենք պրոդյուսերական դպրոցը այդտեղից շատ բան է կախված չունենք սցենարիստական լուրջ դպրոց որովհետեւ այն մեթոդներով որ աշխատում են մեր ինստիտուտներում կամ թեկուզ մասնավոր ինչ որտեղում դրանք արդեն չեմ ասում հնացած են դա հիմքն է բայց դրան չի ավելանում որևէ բան այստեղ պիտի միջամտություն լինի եվրոպական այդ մասնագետների կողմից
Գանե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիրներ։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։